109. zenbakia dugu aurrean, abenduari dagokiona, eta zalean Eduardo González, sare antifasistako kidea. Hain zuzen, Prest Deustualdeko aldizkaria dugu, eta hause komentatzeko gure estudian Lur Maila, Prest Deustualdeko hilabeteakeriko zuzendaria. Egunon, Lur.
Egunon, bai.
Eta mila esker etortzeagatik.
Boazte zer, hotzera, hotzari aurre egin behar zaio, eta mugitza beti komeni da, beraz ondo.
Segurezki horlako gauzaren bat pentsatuko du Eduardo Gonzalezek.
Bai, Eduardo González gure elkarrezketatua da, San Inaziotarra, eta esan duzun bezala Euskal Herriko sare antifasistako kidea. Bost urte bete dituzte, bosgarren urte urrenaren amaieran dabiltza, eta beraz elkarrezketa egin dugu apur bat azken urte, bueno, urte urreneko balantzea egiteko, eta beraien bost urte hauetako ibilbidearen balantzea egiteko. Da, bira, bitxikeria da, Deustualdean izan zuen jatorria, elkarteak, taldeak, sare antifasistak, Deustualdean gazte lokalaren inguruan, olako bilkura batzuk antoratu zirelako, gerra garaiko Deustualdeko asesinatuei buruz eta hitz egiteko, bueno, batxarla batzuk, izketaldi batzuk eta antolatu zituzten, eta ara bildutakoak beti ere, karo, interesa bazutela eta ikusirik, bueno, ba, bazutela sintonia bat, interes propio bat komunean zutena, ba, erabaki zuten bueno, zerbait gehiago ere egitea bazegoela, ez? Izketaldi hartatik baino gehiago arutzago joatea bazegoela. Eta horrela ze sortu zen, orain bost urte Euskal Herriko sare antifasista. Kontatzen digu ere bai, zelan memoria historikoarekin oso lotura handia duten, gaur egun ere, bost urteren ondoren, eta nola adibidez, Arangoitin, ikur frankistak eta erretiratzen ibili diren, ikur plaka frankistak orenik ere asko ditugu, ikusi ezarren oso ohiko ditugulako ez da, fatxadetan, erekinetako fatxadetan, eta adibidez, bantolatu zuten Arangoiti auzoan, olako ikur frankista, falangistak, auzotik kentzeko, fatxadetatik kentzeko olako egitasmo bat. Bueno, jarraitu dute memoria historikoaren inguruan lanean ere bai, ahaztuak ekin, laua izetara elkartarekin ere bai, jarraitzen dute, eta badute egitasmo bat, memoriaren legea orain hiru urte onartutako legea da, eta konturatu dira Euskal Herriko hegoaldeko hiriburuetan, bueno, bos, lege hori ez dela bete, lege hori ez dela aplikatu, lege horrek esaten duena da, ikur frankistak apur bat erakunde publikoen ardura direla, hoien erretiratzea, Katalunian eginda, Katalunian diru partidak destinatu dira, bideratu dira horretara, eta hemen ezer gutxi egindara salatzen dute sare antifasistakoek. Eta ikusi dute denbora aurrera doala, hiru urte pasa direla, eta beraz, esan bezala ezer gutxi egindela. Zer egingo dute? Ba, salaketa publiko bat, prebarikazioagatik, berai lanez betetzeagatik, eta erakunde publikoak salatu egingo dituzte. Alkateak, hain zuzenki, udal gobernuak, eta hori egingo dute, bapur bat, apirilera begirako hauteskundetan, hauteskunde kanpainan eztabaida sortzeko asmoa dute, eta prestatzen ari dira dokumentu bat, dokumentu testu oinarrizko bat, edozein, bueno, ba, udalen izena jarrita, edo udal gobernuren, edo alkateren izena jarrita, han hemen epaitegitan aurkeztu daitekena. Sare antifasistak esan dugun bezala, hegoaldeko hiriburuetan egingo du hori, apur bat memoria historikoa martxan jartzeko, eta serioago hartzeko, eta legearen aplikazioa eskatzeko, eta gero, oinarrizko dokumentu hori, herri-herri banatuko dute, herri-herriko elkartek, beraien alkateari ere gauza bera eskatu diezaioten. Da, bueno, oso gauza interesgarriak, hitz egiten digute baita ere azaroan izan zen, Bilboko metroan izan zen erasuari buruz, gogoratu behar dugu emakume etorkin bat, jipoitu zutela gazte batzuek, oso jipoi gogorra izan zela, metroan jendea zegoen, eta ziotela lagundu, eta aipatzen dute, ba, ze xenofobia, ze ikustezin den xenofobia, baina xenofobia zein erreala den, ez da, zein gure artean bizi den. Eta azaroko hori izan zen, bueno, ba, beraien ustez, apur bat, bai, metroko segurtasuna, bai, udal gobernua, eta baita erakunde publiko guztiak apur bat lotxagarri utzi zituena. Kontatzen dutena da, ere bai, bueno, bos, emigrazio politika gintzak zein pobre diren, zenbat egun ikasteko, adibidez, ba, sos arrazakeria bezalako elkarte baten gandik, ez, ba, Bartzelonan lan asko gehiago indutelako, han etorkin kopuru handiagoa dago, eta haiekin hitz egin eta kontsultatu beharrean haiekin, ba nola gure agintariek, Bilbo eta Bizkaiko arduradun politikariek, nola ba, beste erabatera jokatzen duten, eta nola beraien inmigrazio politikak ezer esean edo bueno, balio gutxirekin geratzen diren. Bueno, kontu oso interesgarriak, berriketa askoko gizona da Eduardo González, are antifasistako kidea esan bezala, eta guk ale batzuk harrapatu dizkigu elkarrizketan, eta bueno, Bilboko espazio publikoaren ordenantza, Bilbogune, kolektiboen elkartea, bu, gai askori heldu diogu Eduardorekin.
Eduardo Gonzalezek beraz asko hitz egiten du, baina beste batzuek ere gauza bera egiten dute, euskaraz ere, berbalagunak. Erreportajean.
Bai, hori da, berbalagun proiektuari buruz, deustualean lau urte dira berbalagun izen horrekin martxan dela, eta nahi izan dugu apur bat, orintxe kursu hasieran, berriz ere elkartu eta martxan jarri denezkero, bereikin hitz egin nahi izan dugu. Goratu behar dugun berbalagun proiektu agian zer den, ez da? Apur bat, euskara ikasten ari diren pertsonei begira dago, maila ertaina, goi maila dutenei begira, batez ere, eta norekin hitz egin ez, euskaraz norekin hitz egin ez dutenei begira egina da, hau da, ikasi dute, nahiko lukete hitz egin ez duten horekin. Zer egiten dute orduan Deustualdean, berbaizu euskara elkarteko, bueno, ba, jende hori kontaktuan jartzen dute. Eta jende hori, horri ematen diote, bueno, ba, beste jende bat ezagutzeko aukera, eta taldeak osatzen dira, eta astean ordu betez elkartzen dira. Badaude abantailak, apur bat gehienak, taberna giroan elkartzen direlako, giro lasaiago batean, euskaltegitatik urruti, lanpostutatik urruti, beti horre, abia da bizian ibiltzen garelako, eta apur bat presio handia ere izaten delako, beraz, euskeraz, giro lasaiago batean hitz egiteko aukera ematen du, eta bueno, oso voluntario, programa voluntario bat da, horrela oinarritzen da, eta oso doakoa izan da ere, oso estima honean, oso baloratua den programa da. Orain dela lau urte dago berbalagun proiektua Deustualdean izen horrekin, baina bueno, topatu ditugu aurrekari batzuk ere bai, 98. urtekoak, eta bueno, konturatu gara urterik urte jendeak oraindik ere behar duela euskaraz hitz egiteko lekua eta pertsona batzuk, eta bueno, apur bat geroz eta mundu pertsonalizatu eta individualista honetan jendeak komunikazioan jartzeko behar izan hori oraindik ere existitzen dela.
Eta gurera etorria Katalean Rosibel Hernández. Honek ez dakit asko edo gutxi hitz egiten duen.
Hitz egin du eta oso argi hitz egin du. Masaia herrikoa da Nikaraguakoa Rosibel eta etorkizun zor hitzelak zituzten Nikaraguan negozioak porrot egin ziela eta berari eta bere bikoteari, eta egon ziren Ameriketako Estatu Batuetara joatekotan $5,000 truke Mexikotik muga pasata, baina zein arriskutsua zen ikusita, eta hemen Bilbo alde lagun bat zutela ikusita, ba, Bilbora etorri ziren, 1,800 euro pagatuta, bisa berezirik ez dela beharretan. Eta hemen txea, arrezkero lanean jota fuego, guizeko 8:00 gaueko 10:30 arte, txea garbitzen, adinekoak zaintzen, egun librea dute domeka, eta, bueno, seileko baimena pasazitzaien ezkero alegintzen da, kalean gehiegi ez ibiltzen, udaltzain eta ertzainekin eta topo ez egiteko batez ere. Pozik dago gure artean, eta nahiko luke, beraien zorrak kitatzeko beste lan egin dute behintzat, eta nahiko luke diru apurtxu bat pilatu eta herrira bueltatu alduenean.
Beste klasiko bat pres aldizkarian inkesta, kasu honetan, Euskal Selekzioaren partidari zer deritzozu galderarekin.
Bai, nik uste...
Erantzunak
bat daude. Bueno, batzuek zein partidu galdetzen dute. Euskal Selekzioaren partidurik zegoenik ere ezagiten. Beste batzuk Euskal Selekzio izen horrekin, baina Euskal Herriko Selekzioarekin jokatu beharko lukeela. Beste batzuk ondo irutzen zaiela bi urten nostean partidurik egon gabe, batez ere itzulerak. Naiz eta futbola gehiegi ez gustatu, eta beste batzuk esaten dute, baina egunen batean Espainiako selekzioaren kontra jokatu beharko lukela, Euskal Selekzio horrek, eta Llorentek Espainiako selekzioarekin jokatu beharko lukela, eta bueno, orokorrean ondo hartu dute Euskal Selekzioaren partidua gustora, eta bueno, aldarrikapen zentzu kutsu horri eutxinaian erantzun du jendeak, bai.
Urrengoek hitz egin baino kantatu eta musika jo egiten dute. Split 77/77 eta disko berria eta bar.
Bai, eta gainera kafean zokian hemen estreinatua eta kontzertu ugari emango dute, programa egitaragoa badute. Bastante betea, urtarrilaren 5 Hondarruan egongo dira, gero Larrabetzun egongo dira Gaztetxean, zea maizekin batera, urtarrilaren 14, eta kontatu digute, 6 urteko lana, aurreko diskoa antena eta antena izan zen zuen 2002koa, 2004koa mentura, honi talderen izena jarri diote, eta bueno, sei urtetan ez, nola kantuak egiten ibili diren, 40 kantu egitera iritsi diren, eta horietatik, bueno, ba, aukeraketan dia, gogorra egin behar izan duten diskorako kantuak aukeratzeko. Kontatzen dute oso hiritarra eta oso gau girokoa dela, eta bueno, ba, hoxe, gogotxu daude, tablaua zapaltzeko dudagabe.
Presta aldizkariekin bukatzeko, ba, eta Deustu aldean nola ez, Olaia Fernandez dugu, eta berarekin batera, kiribiltxoak, edo euskultura eramangarriak.
Hori da, ba, Olaiak ere badu bere historia, arte darrak ikasitakoa da, eta, bueno, ibili zen olako eskulturgintza ikasgaian, tokatu zitzaion aluminioa lantzea eta bitxiak egitea, lepokoak, erastunak eta eskumuturrekoak eta denetarikoak. Orduantxe harrapatu zuenera bat aluminioaren manipulazioak eta arrezkero ba, bitxiak egiten ari da. Zer gertatu zaio, ba, horrelako batean langabe geratu da. Eta lanekintzan eman zuen izena eta proiektu propioa eta enpresa propioa sortzeko eta ikastaro egin zuen. Eta gaur egun ba, bitxiak egin eta bitxiak saltzen ari da. Eta kontatu digu zein zailtasunez, artisauek bitxi egin zein salta, zein gazteek batez ere, zein zailtasun dituzten, internet nola erabiltzen duten, eta internetekin nola ate asko zaleio asko zabaldu zaizkien, eta bitxia, bitxien mundua. Hoxe, bai, kiribiltxo.neten ikus daitezke bere artelanak, aluminio koloretu horrekin, oso deigarriak, oso politak, eta bueno, ba, hoxe, gurean ere ikusteko, gure aldizkarian ere ikusteko aukera dago.
Bukatzeko lur, suboatzen dut urtarrileko prestzen martxan, 110.
110, bai, bagoaz gu ere zenbakiak batu eta batu, eta 110 urtarrilean, ari gara bai, zan dezagun egun hauetan aprobetxatuz, kontutan hartuz ere, Deustu aldeko jende asko kanpoan bizi dena Gabonetan bueltatu egiten dela, eta aukera ezin hobea da, kanpora joan dako jende hori itzultzen denean harrapatzea, jende horrekin hitz egin. Eta, bueno, bo, aurrengoan ere, hoxe, ba, diasporan bizi den Deustu aldeko bateren baten berri emango dizuegu.
Lur Mailea, prest, Deustu aldeko hilabetekariko zuzendaria. Mila esker eta urte berrian.
Urte berrian, bai.
Agur.
Saldo.